Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Dobro večer i dobrodošli u noć na 33 obrtaja. Ljubitelji muzike se uvek raduju duetima uspešnih muzičara i velikih zvezda, a kada nekoliko njih složi svoje glasove i istovremeno prebira po gitarama, onda se to sasvim opravdano i logično zove super grupa. Noćas ćemo u noći na 33 obrtaja raščlaniti jednu super grupu. Prvo slušamo Georgea Harrisona i pesmu sa istoimene ploče Cloud Nine iz 1987. godine.
You like a glove. Joy, my dream, tell me yes. Bail out should there be a mess. The pieces you don't need are mine. Take my time. I'll show you cloud nine. Take my smile. My heart, baby, yours from the start. Pieces to me are mine. Have my love. Use it while it does you good. Share my highs, but the times that it hurts, pain of mine. Pieces you don't need are mine. I'll see you there on cloud nine. Mm-hmm. picture a joke. It feels good to be shown you may make it all your own. If you want to quit, that's fine.
Pratili smo numeru When We Was Fab, nostalgičnog teksta u kom se Harrison prisjeća lepih vremena Beatlemanije. Vraćanju 60. pomogao je i Ringo Starr, koji je svirao bubnjeve u ovoj numeri. a pesma Devil's Radio ili ti Đavolji radio nastala je kada je Harrison video jedan crkveni bilbord na kom je pisalo Tračarenje, Đavolji radio, ne budi emiter. Najveći hit sa ploče Cloud 9 je Got My Mind Set On You. Nju je prvi otpevao James Ray 1962. godine, ali ju je snimio i Harrison. To je bio njegov početak na liste, to jest povratak na liste najslušanijih pesama, nakon što 6 godina nije imao ni jedan hit. Sa ovom pesmom je i posljednji put bio na vrhu neke skale popularnih numera, ali se Got My Mind Set On You i dalje nalazi na playlistama svih dobrih žurki po klubovima širom sveta.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway, running through the yard, and I'm a bad boy, cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Boulevard, and all the bad boys are
you're standing in the shadow in the good girl, her home with broken hearts. I'm free. I'm free falling. Yeah, I'm
u Cloud Nine Georgea Harrisona zamenili smo debi solo albumom Toma Pettya Full Moon Fever, koji je snimao uz veliku pomoć producenta i frontmena grupe Electric Light Orchestra Jeffa Lina. Free Falling jedna je od najpopularnijih pesama Toma Pettya, za koju je i on sam rekao da bi mu bila najdraža da nije postala baš toliko poznata. Većinu pesama na ovoj ploči Tom Petty je napisao pod utiskom događaja u kom je njemu i njegovoj porodici bio ugrožen život. Neko, čiji identitet nikada nije otkriven, podmetnuo je požar dok su bili u kući. Narednih nekoliko meseci su proveli po hotelskim sobama i iznajmljenim kućama, a incident je postao glavna Pettyjeva inspiracija. Pa tako u numeri I Won't Back Down objašnjava kako ga nikakve nedaće ne mogu zaustaviti.
into my heart, into my life, and you were just a face in the crowd. You were just a face in the crowd, out in the street, thinking out loud.
Petty je preminuo od srčanog udara početkom ovog meseca u 67. godini. Petty je neposredno pred smrt završio turneju kom je obeleženo 40 godina postojanja njegove grupe Heartbreakers, sa kojom je snimio 13 albuma, a 3 je broj njegovih solo izdanja. Ukoliko imate predlog ploče koju želite da čujete u ovoj emisiji, možete poslati mail na noćna33obrtaja@gmail.com ili u inbox naše Facebook stranice Noćni program Radio Beograda 1. Na ovom albumu Toma Pettya učestvovao je i čuveni Roy Orbison. Jedna od posthumno objavljenih ploča Orbisona je Kind of Hearts, koja se na tržištu pojavila 1992. godine. Na ploči se nalazi i numera Crying iz 1961. koju je Roy kasnije snimio kao duet sa kanadskom kantautorkom K.D. Lang.
Could smile for a while. Then I saw you last night. You held my hand so tight when you stopped to say hello. You wished me well. You couldn't tell that
Roy Orbison je odlučio da posveti život muzici i da odustane od knjige kada je gostovao zajedno sa Johnnyem Cashom na lokalnoj televiziji u Dentonu u severnom Teksasu. Johnny Cash ga je primetio, a zatim i preporučio producentu Sun Recordsa. Orbison je 1956. godine napustio fakultet i posvetio se isključivo muzici. Osim po tome što je imao veliki raspon glasa, bio je poznat i po svom imidžu. Sunčane naočare bile su zaštitni znak ovog pionira rock'n'rolla. Slušamo I Drove All Night Roya Orbisona sa ploče Kind of Hearts i to u verziji sa britanskom kraljevskom filharmonijom. I dalje slušamo Roya Orbisona sve do vesti tačno u 1 sat, pa nastavljamo noć na 33 obrtaje.
a switch blade to my heart. Words tearing me apart.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na centralnoj svečanosti obeležavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, koja počinje u 12 sati na aerodromu u Batajnici, bit će prikazana najnovija dostignuća naše vojske. Prisustvovaće najviše državno i vojno rukovodstvo Srbije, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, predstavnici Evropske unije i diplomatskog kora. Poslednjim pripremama za današnju smotru prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je za RTS rekao da ono što će građani moći da vide pokazuje drugačiju sliku srpske armije, što govori o porastu našeg standarda, brizi da sačuvamo vojnu neutralnost, ali i slobodu našeg društva. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da ovogodišnji bruto domaći proizvod neće iznositi 3%, ali su svi ostali ekonomski pokazatelji jako dobri. Izvoz je porastao za 13%, nezaposlenost pada, a zaposlenost je veća za 5,5%. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su države članice Evropske unije podrškom Kosovu same pokrenule rast separatističkih težnji u Evropi i da su sada na udaru, kao u slučaju Katalonije. Putin je na završnoj plenarnoj sednici Međunarodnog debatnog kluba Valdaj u Sočiju ocenio da je različit odnos prema nezavisnosti Kosova, Krima i Katalonije primer dvojnih standarda Evrope. Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je da nema mesta za intervenciju Brisela kada je reč o situaciji u Kataloniji. Haški sud imenovao je američku pravnicu Colin Rohan za pravnog zastupnika Vojislava Šešelja na predstojećoj raspravi o žalbi tužilaštva na prvostepenu oslobađajuću presudu 13. decembra. U trećem kolu Lige Evrope Crvena zvezda je izgubila od Arsenala u Beogradu sa 0-1, a Partizan u Elbasanu sa Skenderbegom odigrao 0-0. Vreme danas sunčano i toplo posle svežeg i mestimično maglovitog jutra. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna do 27, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Thank you.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Standing, never saw them when they fell.
Dobrodošli nazad u Noć na 33 obrtaja. U prvom satu smo slušali Georgea Harrisona, Toma Pettya i Roya Orbisona. Sve njih okuplja zajedničko ime Traveling Wilburys, a drugi sat smo počeli njihovim pesmama sa ploče Traveling Wilburys Volume 1, objavljene 1988. godine. Povezani u takozvanu supergrupu, objavili su dva albuma i trajali su od 1988. do 1990. godine. Kada su Harrisona u jednoj radijskoj emisiji pitali da li planira da radi nešto nakon što je objavio svoj 11. album Cloud Nine, javnosti je predstavio ideju o tome da će njegovi prijatelji i on snimiti album i da se zovu Traveling Wilburys. Reč Wilburys, što će postati umetničko prezime svih članova benda, nastala je slučajno. Tokom snimanja solo albuma, kada nešto ne bi zvučalo baš kako treba, Harrison je Jeffu Lynnu govorio Wilburym in the mix, to jest da će sve greške ukloniti pri miksovanju numere. Taj sleng su počeli da koriste učestalo, što su prihvatili i njihovi prijatelji, pa se to samo nametnulo kao deo naziva ove supergrupe. Ti prijatelji, pored Harrisona i Lina, bili su i Tom Petty, Bob Dylan i Roy Orbison. Jedan od najvećih hitova ove skupine je numera End of the Line.
Well, it's all wonder what tomorrow will bring. Maybe it's that moment.
Well, it's all right, even if the sea are wrong. Well, it's
all right.
Sometimes you gotta be strong.
Well, it's all right,
as long as you got somewhere to lay. Well, it's
somewhere down the road away,
the end of the line,
you'll think of me and wonder where I am these days.
At the end of the line,
maybe somewhere down the road when somebody plays
the end of the line,
the purple haze.
It's all right, even when push comes to shove.
If you're by my side,
at the end of the line,
I'm satisfied.
Well, it's all right, even if you're old and gray. Well, it's
all right,
you still got something to say.
Well, it's all right,
remember to live and live. Well, it's
all right,
best you can do is forgive.
Well, it's
all right.
Ovo je Noć na 33 obrtaja.
Na petom mestu Billboardove liste 20. oktobra 1989. godine bila je pesma Rolling Stonesa, Mixed Emotions.
Yeah.
Na četvrtom mestu je bila pesma Listen to Your Heart švedske grupe Roxette, a na trećem mestu je Sowing the Seeds of Love u izvođenju benda Tears for Fears.
Democracy.
Narednu pesmu napisao je frontman grupe Cure, Robert Smith, kao venčani poklon supruzi. Često je išao sa bendom na turneju, pa je hteo da joj pošalje muzičku poruku kako je voli bez obzira na to koliko daleko bio od nje. Na mestu prve pratilje Billboardove liste za današnji dan 20. oktobra 1989. godine su Cure i Ljubavna pesma. Na današnji dan 1989. godine najslušanija je bila Janet Jackson sa numerom Miss You Much.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Vreme je za novitet, a novitet koji vam noćas predstavljamo je novi album pevačice Pink. Ona je poznata kao buntovnica, koja se ističe svojim malo muškobanjastim i vrlo energičnim nastupima i koja se često u numerama zalaže za socijalnu pravdu i buni se protiv političkog sistema u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako je sasvim očekivano i njen prvi single What About Us sa njenog novog albuma Beautiful Trauma, podsjetnik na obične ljude koji trpe posljedice političkih odluka.
Dark. We are rockets pointed. past your tires. It's like we burn so bright, we burn out. I made you chase me, I wasn't a friendly. My love, my drug, we're fucked up. Oh. Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body,
Pink će nas ispratiti do drugog sata, a sa vama su bili Veselin Maldaner, Saša Hajdin i Milica Đilas. Sada vam želimo laku noć i naravno pozivamo vas da se i sljedeće nedelje u noći između četvrtka i petka nađemo na istom mjestu. Ovo je bila noć na 33 obrtaja.
Ok.
So.
Running like a dog, sweating like a bitch, too much, and you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits, cause you're just too cool, baby. We could have it all, either one of us would budge, cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart.
Love.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na centralnoj svečanosti obeležavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, koja počinje u 12 sati na aerodromu u Batajnici, bit će prikazana najnovija dostignuća naše vojske. Prisustvovaće najviše državno i vojno rukovodstvo Srbije, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, predstavnici Evropske unije i diplomatskog kora. Poslednjim pripremama za današnju smotru prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je za RTS rekao da ono što će građani moći da vide pokazuje drugačiju sliku srpske armije, što govori o porastu našeg standarda, brizi da sačuvamo vojnu neutralnost, ali i slobodu našeg društva. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da ovogodišnji bruto domaći proizvod neće iznositi 3%, ali su svi ostali ekonomski pokazatelji jako dobri. Ona navodi da je izvoz porastao za 13%, da nezaposlenost pada, a zaposlenost je veća za 5,5%. Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su države članice Evropske unije podrškom Kosovu same pokrenule rast separatističkih težnji u Evropi i da su sada na udaru kao u slučaju Katalonije. Putin je na završnoj plenarnoj sednici Međunarodnog debatnog kluba Valdaj u Sočiju ocenio da je različit odnos prema nezavisnosti Kosova, Krima i Katalonije primer dvojnih standarda Evrope. Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je da nema mesta za intervenciju Brisela kada je reč o situaciji u Kataloniji. Haški sud imenovao je američku pravnicu Colin Rohan za pravnog zastupnika Vojislava Šešelja na predstojećoj raspravi 13. decembra o žalbi tužilaštva na prvostepenu oslobađajuću presudu. U 3. kolu Lige Evrope Crvena zvezda izgubila je od Arsenala u Beogradu sa 0-1, a Partizan je u Elbasanu sa Skenderbegom igrao 0-0. Vreme danas sunčano i toplo posle svežeg i mestimično maglovitog jutra. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna do 27, u Beogradu do 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
It's getting near dawn when lights close the tired eyes. I'll soon be with you. Thank you.
Tired star. Radio Beograd 1.
champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola. L-O-L-A Lola. Lola.
Radio Beograd 1.
Another ride on that train I'm going where just another fool. like a broken man. Do my time, do the best I can. Falling bars, they say, on me. But I don't want no sympathy.
On my mind and head, I work all day making up a nickel bags in a.
Yeah.
Radio Beograd 1.
Chilly wind is blowing, and I'm all covered up with despair and desperation, and it just won't let me off. It's coming time to face the truth, and somehow I got to find the strength to move. I gotta get up and get over you. Another dawn is breaking, and the people pass me by, and they don't know how hard I'm making, and there ain't no place to hide. I've got to find some resistance, forgetting your existence. I got to get up and get over you. If I could have just one more chance with you by my side, you know I'd take back that moment when you said goodbye.
Came out to be my buddy, taught me how to do this thing. Name was Jimi Hendrix. Little halfway down, taxi,
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na centralnoj svečanosti obeležavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, koja počinje u 12 sati na aerodromu u Batajnici, bit će prikazana najnovija dostignuća naše vojske. Prisustvovaće najviše državno i vojno rukovodstvo Srbije, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predstavnici Evropske unije i diplomatskog kora. Poslednjim pripremama za današnju smotru prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je za RTS rekao da ono što će građani moći da vide pokazuje drugačiju sliku srpske armije, što govori o porastu našeg standarda, brizi da sačuvamo vojnu neutralnost, ali i slobodu našeg društva. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da ovogodišnji bruto domaći proizvod neće iznositi 3%, ali su svi ostali ekonomski pokazatelji jako dobri. Izvoz je porastao za 13%, nezaposlenost pada, a zaposlenost je veća za 5,5%. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su države članice Evropske unije podrškom Kosovu same pokrenule rast separatističkih težnji u Evropi. i da su sada na udaru kao u slučaju Katalonije. Putin je na završnoj plenarnoj sednici Međunarodnog debatnog kluba Valdaj u Sočiju ocenio da je različit odnos prema nezavisnosti Kosova, Krima i Katalonije primer dvojnih standarda Evrope. Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk izjavio je da nema mesta za intervenciju Brisela kada je reč o situaciji u Kataloniji. Haški sud imenovao je američku pravnicu Colin Rohan za pravnog zastupnika Vojislava Šešelja na predstojećoj raspravi o žalbi tužilaštva na prvostepenu oslobađajuću presudu 13. decembra. U trećem kolu Lige Evropa Crvena zvezda izgubila je od Arsenala u Beogradu sa 0-1, a Partizan je u Elbasanu sa Skenderbegom odigrao 0-0. Vreme danas sunčano i toplo posle svežeg i mestimično maglovitog jutra. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna do 27, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Thank you.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Thank you. dreaming. I'm dreaming in the wind.